Ευρισκόμενοι στο μέσον της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ευρισκόμεθα εις το μέσον της πνευματικής μας πορείας, και επειδή ο αγών είναι έντονος, επειδή ο εχθρός είναι ισχυρός, επειδή οι δυνάμεις μας είναι ανίσχυρες, γι' αυτό και η Εκκλησία μας προβάλλει τον Τίμιον Σταυρόν εις το μέσον, δια να μας υπενθυμίσει την θυσίαν, τον αγώνα, το πάθος, μα και την Ανάσταση. Ότι δεν είναι ατελείωτος ο αγών, δεν είναι η κακουχία χωρίς τέρμα, δεν είναι η πορεία της ζωής αυτής ατελείωτη, αλλά τελειώνει, και τελειώνει μάλλον σύντομα, διότι ολόκληρη η ανθρώπινη ζωή είναι οπωσδήποτε μία πορεία, της οποίας ζωής, της οποίας πορείας της ζωής μικρογραφία είναι μία μεγάλη τεσσαρακοστή, τελειώνει μάλλον γρήγορα. Γι' αυτό και εις το τέρμα αναμένεται η Ανάσταση, αναμένεται η δικαίωση, αναμένεται η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, παίρνοντες θάρρος από τον Τίμιον Σταυρόν, του Χριστού μας τον Τίμιον Σταυρόν, οφείλουμε και εμείς να αγωνιστούμε. Στον αγώνα αυτόν όμως πρέπει να αγωνιστούμε νομίμως. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Τιμόθεον επιστολή του: «Εάν δε και αθλήτης ούστε φανούτε, εάν μη νομίμως αθλήσει». Εάν, λέγει, κανείς αθλεί, αγωνίζεται, δεν στεφανώνεται, εάν δεν αθλήσει νόμιμα. Αυτή ακριβώς η νομιμότητα είναι μια βασική προϋπόθεση για να επιτύχουμε του στεφάνου, του αγώνος και της νίκης. Η νομιμότητα του αγώνος δεν είναι παρά τρεις όροι, τους οποίους ο Κύριος έθεσε. Όπως ήδη ακούσαμε εις την Ευαγγελική περικοπή: «Όστις θέλει, λέγει ο Κύριος, ο πίσω μου ελθεί, όποιος θέλει να είναι μαθητής μου, απαρνησάστο εαυτόν», ο πρώτος όρος, «και αράτω των σταυρών αυτού», ο δεύτερος όρος, «και ακολουθήτομη», ο τρίτος όρος. Με αυτούς τους τρεις όρους, εάν τους τηρήσουμε ορθώς, τότε νομίμως αθλούμε, και νομίμως αθλούμενοι λαμβάνουμε τον στέφανον, που δεν είναι τι άλλο παρά η μακαριότητα της Βασιλείας του Θεού. Αλλά ας δούμε, αγαπητοί μου, από πιο κοντά αυτούς τους όρους τους οποίους θέτει ο Κύριος και που αποτελούν, όπως σας είπα, την νομιμότητα. Και ο πρώτος όρος είναι το «απαρνησάστο εαυτόν». Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, να απαρνηθεί τον εαυτόν του. Τι ακριβώς πρέπει να απαρνηθεί? Ο όρος είναι πολύ σκληρός. Αν κάποιος τον ακούσει για πρώτη φορά, αναμφισβήτητα θα αισθανθεί ένα συγκλονισμό, ότι τι, θα πρέπει να απαρνηθώ τον εαυτόν μου? Δηλαδή, όταν εγώ κάνω πάντα αγώνα και κάθε προσπάθεια δια να επιβληθώ και να προβληθώ και να επιτύχω εις την ζωήν αυτήν και σε όλους τους τομείς της, πώς ακριβώς θα πρέπει τώρα να απαρνηθώ τον εαυτόν μου? Είναι σκληρός όρος. Τι ακριβώς εννοεί ο Κύριος ότι πρέπει να κάνουμε για να απαρνηθούμε τον εαυτόν μας? Τι ακριβώς είναι απάρνηση? Μήπως είναι αυτό τούτο το σώμα μας, το οποίο απαρνούμενοι πρέπει να φθήρωμε, όπως μετήρχοντο αυτήν την θέση η αιρετική? ότι πρέπει να καταστρέψω το σώμα μου. Και με την ευκαιρία σας λέγω ότι ο βουδισμός, που Ινδοϊσμός, που εισέβαλε στη Δύση ακάθεκτος, βέβαια με το προσωπείο μιας φιλοσοφικής, θα λέγαμε, θέσεως, αλλά αποκαλυπτόμενος ο ίδιος κατά καιρούς ως θρησκεία, γιατί πρόκειται περί θρησκείας 100% και δι φυσικής θρησκείας, τούτο το θέμα, τούτη την θέση έχει, ότι το σώμα είναι πηγή του κακού από το οποίο πρέπει να απαλλαγούμε. Η άσκηση εις των βουδισμών δεν είναι τίποτε άλλο παρά άρνηση του σώματος. Βλέπετε λοιπόν ότι η άρνηση του σώματος είναι μια φιλοσοφική και από πλευράς φυσικής θρησκείας θέσης, και επικαιρότατο θέμα μάλιστα. Αν κάποιος αντίπει ότι η νηστεία δεν είναι κάτι περίπου τέτοιο, θα λέγαμε ότι η νηστεία δεν έρχεται να φθείρει το σώμα, αλλά να αποκτήνει, να σκοτώσει τα πάθη. Δεν είναι η νηστεία σώματοκτόνος, αλλά πάθοκτόνος. Και υπάρχει τρομακτική διαφορά, διότι το σώμα, αγαπητοί μου, είναι στον προορισμό του να σωθεί. Απεκδεχόμενη, λέγει ο Απόστολος Παύλος, την απολύτρωση του σώματος με την ανάσταση των νεκρών που θα αναστηθεί το σώμα. Αντιθέτως έχουμε βαρία την ευθύνη αν φθείρουμε το σώμα μας με τις αρρώστιες, όσο μπορούμε εννοείται. Οφείλουμε να θεραπευόμεθα, ή οφείλουμε να προσέχουμε το σώμα μας να μην εκτίθεται σε αρρώστιες. Έχουμε ευθύνη. Άλλο εάν ήδη φυστάμεθα μια αρρώστια, δεν είμαι θα υπεύθυνοι εμείς γι' αυτό. Από τις καταχρήσεις και από την αυτοκτονία που τον τελευταίο καιρό έγινε στην Αμερική, στη Δύση, έγινε και σύλλογος ευθανασίας, που ήδη ο αντιπρόεδρος του, ο πολύς φιλόσοφος, δεν θυμούμαι το όνομά του αυτή τη στιγμή, υφτοκτόνησε αυτόν τον καιρό. Είναι φοβερόν. Γι' αυτό τονίζουμε και λέμε ότι το σώμα πρέπει να το προσέξουμε. Ο Κέτσλερ είναι. Πρέπει να το προσέξουμε το σώμα μας. Κάθε προσπάθεια θα είναι για να σφωνεύσουμε, να σκοτώσουμε τα πάθη, όχι το σώμα. Όταν λοιπόν λέγει εδώ ο Κύριος ότι πρέπει να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, διότι μην ξεχνάμε ότι όταν λέμε εαυτός μας, είναι η ύπαρξής μας. Ο εαυτός μου δεν είναι η ψυχή μου. Ο εαυτός μου είναι ολόκληρη η ύπαρξή μου. Προσέξτε, το ξαναλέγω άλλη μια φορά, είναι ολόκληρη η ύπαρξή μου και αυτό μου το σώμα ακόμα. Πρέπει να το αρνηθώ? Ποτέ. Αφού ο Κύριος είναι ο σωτήρ του σώματος, πώς πρέπει λοιπόν να το απαρνηθώ το σώμα μου? Μήπως πρέπει να απαρνηθώ την ψυχή μου? Μα η ψυχή συνιστά το εγώ, την προσωπικότητα, αυτό που είμαι, αυτό που είμαι, αυτό που είμαι εγώ που είμαι. Δεν μπορώ λοιπόν να φωνεύσω την προσωπικότητά μου, το εγώ μου, γιατί απλούστατα μόνο ο άνθρωπος που δεν έχει εγώ, δηλαδή εκείνος που έχασε το εγώ του από κάποιο λόγο, όπως είναι ο τρελός, μόνο αυτός δεν έχει συ. Έχει εγώ, αλλά δεν έχει συνείδηση του εγώ. Κάποια βλάβη συνέβη. Πρέπει λοιπόν να φτάσω να απολέσω την συνείδηση του εγώ μου, της προσωπικότητός μου. Με φυλάξει ο Θεός. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχω το νου μου ακέραιον. Και όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς έχουμε νουν Χριστού. οφείλουμε όχι απλώς να έχουμε τον κοινό νουν, αυτόν τον οποίον πρέπει να έχουμε, γιατί πάρα πολλοί δυστυχώς άνθρωποι, και κάποτε και χριστιανοί μας δυστυχώς, δυστυχέστατα, δεν έχουν ούτε τον κοινόν φυσικόν νουν. Αλλά πρέπει να έχουμε μία υπέρβαση του φυσικού κοινού νου και να αποκτήσουμε κατά τον Απόστολον Παύλον νουν Χριστού. Έτσι πρέπει να καλλιεργήσουμε το νουν μας, την ψυχή μας, την προσωπικότητά μας, το εγώ μας. Τότε όταν ο Κύριος ζητά από μας να απαρνηθούμε τον εαυτόν μας, αφού ούτε η ψυχή είναι, ούτε το σώμα που συνιστούν τον άνθρωπο, τότε ακριβώς τι είναι? Η απάρνηση του εαυτού μας, αγαπητοί μου, δεν είναι τίποτα άλλο παρά του πεπτοκότος εαυτού μας, του αμαρτωλού εαυτού μας. Αν θα λέγαμε κάποτε ότι ένα πλοίο πρέπει να απαρνηθεί τα φορτία του, ποια φορτία του? Επί παραδείγματι κατασκευάστηκε να έχει φορτία. Τότε ποια είναι εκείνα τα πρόσθετα επιβλαβή φορτία? Στα ύφαλά του, όταν έχουν κολλήσει όστρακα και του ανακόπτουν την ταχύτητα και δεν μπορεί να πλεύσει. Αυτά, από αυτά πρέπει να απαλλαγεί. Έτσι και εδώ ο άνθρωπος πρέπει να απαλλαγεί ως προς το σώμα του από τα πάθη του, ως προς την ψυχή του από την αρρώστια που προσκολάται στο εγώ και λέγεται εγωισμός. Άλλο πράγμα λοιπόν είναι το εγώ, άλλο πράγμα είναι ο εγωισμός. Από τον εγωισμό μας θα απαλλαγούμε. Έτσι από τον αμαρτωλό να ολοκληρώσω και συμπυκνώσω, από τον αμαρτωλό εαυτό μας πρέπει να απαλλαγούμε. Αυτός είναι το εμπόδιο αυτής της πορείας μας προς τον ουρανό. Μας εμποδίζει, δεν μας αφήνει να ανέλθουμε, μας κρατά δεσμίους εδώ εις το χώμα, εις την γη. Αλλά ακόμα απαρνούμε τον εαυτόν μου, τώρα τον εαυτόν μου, όχι τον αμαρτωλόν εαυτόν μου, αλλά έναν εαυτόν ο οποίος θα ήθελε να ζει σε μια αυτονομία. Στο βάθος βέβαια είναι η αμαρτία, αλλά κυρίως σε μία κατάσταση του εαυτού μου αναπαύσεως. Όταν ο εαυτός μου θα ζητούσε την οχέλειά του, την ανάπαυσή του, πρέπει να αρνηθώ τον εαυτόν μου στο θέλημα αυτού, να βιάσω τον εαυτόν μου να εκτελέσει το θέλημα του Θεού, όχι εκείνο που μου αρέσει, αλλά εκείνο που αρέσει στον Θεό. Ο Κύριος δεν είχε τίποτε αμαρτωλόν εαυτόν, αλλά τι λέγει στην αρχιερατική του προσευχή? Πατέρα μου, ή δυνατόν ας παρέλθει το πικρό ποτήρι τούτο, ή τι, το μαρτύριο του Σταυρού. Όχι όμως όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Αυτό τώρα είναι ένα βήμα παραπέρα που συνιστά ομοίως απάρνηση. Τι είναι? Η προσφορά του υγιούς πάντοτε αυτού μου, αλλά η προσφορά του στο θέλημα του Θεού. Ακόμα απάρνησης του εαυτού ένα ακόμη στοιχείο είναι όταν έχω την προσφορά του εαυτού μου χάρη του πλησίον. Όταν ξέρω ότι τώρα μπορώ να ξεκουραστώ, να πάω μια εκδρομή, έναν περίπατο, κάτι που επιτέλους να ικανοποιήσω τον εαυτό μου, το αρνούμε αυτό. Κάποιες φορές, κάποτε ισοβίως, εξαρτάται. Είναι θέμα ποιότητας, είναι θέμα κατανοήσεως και διαβαθμίσεως. Να προσφέρει κανείς τον εαυτό του υπέρ του πλησίον, κάποτε ή πάντοτε. Και ακόμη, αν θέλετε, όταν με κάθε τρόπο έχω την αυτοσυνείδηση ότι είμαι χριστιανός και βαδίζω όπως ο Χριστός θέλει. Το δικό μου το θέλημα σε οποιαδήποτε περίπτωση κάτω από το θέλημα του Θεού. Τι θέλει ο Θεός, αυτό θέλω. Δεν θέλω τίποτε που δεν το θέλει ο Θεός. Θέλω κάθε τι που το θέλει ο Θεός. Αυτή, αγαπητοί μου, είναι η απάρνησης του εαυτού μας. Πάντως είναι σκληρή, δεν τίθεται θέμα, διότι το να φύγει, το να απαλλαγεί το εγώ μας από το κέλι φως του, που είναι ο εγωισμός και είναι επίκτητο πράγμα, δεν είναι δημιούργημα του Θεού αναμφισβήτητα, είναι κάτι που το αποκτήσαμε εμείς και το έχουμε μάλιστα και κληρονομικά, δυστυχώς, γιατί κληρονομούμε και κληροδοτούμε το προπατορικό αμάρτημα ή τη τυροπή του, που είναι αυτό το χοντρόπετσο γύρω από το εγώ μας, κύριο εγωισμός, αυτό το χοντρόπετσο το οποίο δεν προσβάλλεται εύκολα. Αλλά ακόμα, αγαπητοί μου, ο δεύτερος όρος είναι να άρουμε τον σταυρόν. Ποιον σταυρόν? Του Χριστού τον σταυρόν. Του Χριστού ο σταυρός είναι πολύ βαρύς. Ο σταυρός δεν είναι βεβαίως ένα σχήμα, είναι ένα σύμβολο. Και ο σταυρός του Χριστού δεν είναι παρά η ανάληψη των αμαρτιών όλου του κόσμου και της φθοράς όλης της κτήσεως και της αμαρτωλότητος όλης της λογικής δημιουργίας, και προ Χριστού και κατά την περίοδο που έζει ο Κύριος και μετά Χριστόν. Δύναται άνθρωπος να σηκώσει τον σταυρόν αυτόν? Πόσο επιπόλαιοι μερικοί λένε ότι σηκώνουν πιο πολύ ακόμα το σταυρό τους από το σταυρό του Χριστού και ότι ξεπερνούν σε πάθη των Χριστών. Ω, αγαπητοί, δεν ξέρουμε θεολογία, δεν έχουμε βαθύνει, δεν έχουμε βαθύνει με τόση επιπολαιότητα πολλά, και συγκρίνω με τον εαυτόν μας με τα παθήματα του Χριστού. Εμείς ούτε τον δικό μας σταυρό δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Και τι είναι ο σταυρός? Σας είπα, σύμβολο, όπως λέγουν οι πατέρες, η πανταχώθεν περί ημάς περικεχημένη θλίψης. Είναι η θλίψη, γιατί ο σταυρός δεν είναι ευχάριστο πράγμα, είναι θυσία, είναι θλίψης, είναι όλη εκείνη η θλίψης η οποία μας περιβάλλει και περιχέεται γύρω από μας. Δηλαδή, είναι ό,τι ακριβώς περνάμε στη ζωή μας. Βέβαια, εδώ έχουμε διαβαθμίσεις. Καταρχάς, είναι όλα εκείνα τα οποία περνάμε σε μια φυσική διάσταση, που περνούν όλοι οι άνθρωποι. Οι αρρώστιες, τα δυστυχήματα, οι οικονομικές δυσπραγίες, οι κατατρεγμοί, όλα αυτά βεβαίως οπωσδήποτε είναι μία θλίψης. Πώς πρέπει να σταθούμε σε αυτές τις θλίψεις? Ευχαρίστως και αγωνγίστως. Αυτό θα πει σηκώνω το σταυρό μου. Δηλαδή σηκώνω, δεν αποθέτω. Διότι όταν γονγίσω, όταν διαμαρτυρηθώ, τότε σημαίνει ότι αποθέτω το σταυρό μου. Όταν ευχαρίστως αναλάβω ό,τι έχω, τότε σημαίνει έρω των σταυρών μου. Και εδώ έχουμε διαβαθμίσεις, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση της απαρνήσεως. Ποιες είναι οι διαβαθμίσεις? Όταν αναλάβω όχι απλώς των σταυρών των θλίψεών μου από την καθημερινότητα της φυσικής ζωής, αλλά και των σταυρών των θλίψεων χάριν του ονόματος του Χριστού. Όταν επί παραδείγματι αναλάβω το έργο του Θεού και χάριν του ονόματος του Χριστού υφίσταμε θλίψεις, όπως λέγει ο Απόστολος, δια πολλών θλίψεων διημάσεις ελθύνης στην Βασιλεία του Θεού. Αυτές οι πολλές θλίψεις δεν είναι θλίψεις της καθημερινότητας, αλλά οι θλίψεις εθλίψεις, αν το θέλετε, που έρωμε επειδή έχουμε το όνομα χριστιανός. Να υφίσταμε διωγμόν όχι ως άνθρωπος, άλλος χριστιανός. Να σηκωφαντούμε όχι ως άνθρωπος, άλλος χριστιανός. Να διώκομαι και στο τέλος να φωνεύομαι όχι ως άνθρωπος, άλλος χριστιανός, ως μάρτης Χριστού. Αυτές είναι θλίψεις, αλλά είναι πολύ καλής ποιότητας. Εδώ πια εκούσια αναλαμβάνει ο πιστός. Οι άλλες, οι πρώτες, οι φυσικές, είναι ακούσιες. Οι δεύτερες είναι θεληματικές, γι' αυτό και ένδοξες. Γι' αυτό και δίδουν τη σφραγίδα της αγιότητος εις των πιστών. Επειδή βέβαια υπάρχουν θλίψεις, σας είπα όλοι οι άνθρωποι έχουν θλίψεις, βρέστε μου σας παρακαλώ έναν άνθρωπο που να μην επέρασε ή να μην περνά θλίψεις στη ζωή του. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Αλλά δεν πιστεύουν πολλοί στον Χριστό, τότε και αυτοί σηκώνουν σταυρό. Σηκώνουν σταυρό. Όλοι σηκώνουν σταυρό. Με τη διαφορά πως δεν είναι τίμιος σταυρός, αλλά ένας σταυρός βουτυγμένος στην λάσπη. Και λέγω λάσπη γιατί θα ήθελα να κατεβώ και εδώ μερικά σκαλοπάτια πιο κάτω από τη φυσική διάσταση των πειρασμών και των θλίψεων. Όταν αδελφέ μου πίνεις κρασί και γίνεσαι μέθυσος άνθρωπος, βεβαίως έχεις οικονομική δυσπραγία στο σπίτι σου, αλλά δεν σου φταίει κανείς παρά τα πάθη σου. Όταν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος σε τεμπέλεις, δεν εργάζεσαι και πάλι γκρινιάζεται μέσα στο σπίτι σας και δεν έχετε να φάτε, αυτό δεν είναι θλίψεις και στεναχώριες νόμιμες, φυσικές, έξω από τη θέλησή σου, είσαι υπεύθυνος. Πρόσεξε. Όπως λοιπόν έχουμε τις καλής ποιότητας θλίψεις προς τα πάνω, το να αναλάβω υπευθύνος και επαξίως το όνομα χριστιανός, έτσι έχω και τις θλίψεις προς τα κάτω που είναι επονίδιστες. Γι' αυτό σας είπα ένας σταυρός βουτυγμένος στη λάσπη. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρέπει να σηκώνω το σταυρό και ο τρίτος όρος τώρα, το σταυρό μου, και να ακολουθώ τον τρίτον τώρα όρο του Κυρίου που είναι ακολουθήτομη. Το ακολουθήτομη σημαίνει υπέρβαση της φυσικής διαστάσεως του σταυρού. Σημαίνει ότι προσαρτώ τον εαυτόν μου στον Ιησού Χριστόν. Σημαίνει δίνω νόημα εις το σταυρό μου. Δίνω νόημα εις τις θλίψεις μου. Αν έχω υπομονή, η υπομονή μου παίρνει νόημα από τον Χριστόν. Αν έχω αγάπη, η αγάπη μου παίρνει νόημα από τον Χριστόν. Διότι το λέγει ο Χριστός. Διότι το θέλει ο Χριστός. Αγάπη θα βρείτε και σε ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Χριστό. Και υπομονή, κάποτε μάλιστα και πιο μεγάλη από έναν χριστιανό. Μη σας ξενίζει αυτό. Είναι μερικοί που λέγουν, να κοιτάξει αυτός είναι άθεος, ή εκείνος είναι μασόνας, ή εκείνος είναι αδιάφορος θρησκευτικά και είναι καλός άνθρωπος. Δεν το αρνούμε, αλλά η αρετή τότε παίρνει αξία αιωνιότητος και σφραγίδα διαστάσεως αιωνιότητος όταν είναι κάτω από το θέλημα του Θεού. Δηλαδή ακολουθώ τον Χριστό. Ότι ζω την αρετή όχι διότι το θέλω εγώ, όχι διότι μ' αρέσει εμένα, αλλά διότι το λέγει ο Θεός. Δεν έχω δηλαδή μία ηθική αυτόνομον, ανεξάρτητον, σαν ένα θα λέγαμε ηθικολογικό ή φιλοσοφικό καπρίτσιο, αλλά γιατί εξαρτώ το θέλημά μου και τη ζωή μου από το θέλημα του Θεού. Αυτό έχει πάρα πολύ σημασία. Αυτό αντέχει, αγαπητοί μου, στην αιωνιότητα. Το άλλο δεν αντέχει. Ό,τι έχει κοσμική διάσταση δεν αντέχει στην αιωνιότητα. Εάν είσαι άθεος και έχεις αγιότητα μεγάλου Αντωνίου, μην στεναχωρήσει, μην κολακεύεσαι. Στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις. Πόσο έχω λυπηθεί όταν διαβάζουμε στους φιλοσόφους για τον Πλοτίνο που θεωρείται ο Άγιος των φιλοσόφων. Είναι μετάχριστον. Ο Πλοτίνος είναι νεοπλατωνικός και είναι μετάχριστον. Επήγαιναν, ταξίδευαν από τα πέρατα του κόσμου να πάνε στη Ρώμη να τον επισκεφθούν για να τον δουν μόνον, όχι να τον ακούσουν, να τον δουν μόνον. Ήταν ο Άγιος της φιλοσοφίας, αλλά ήταν ειδωλολάτρης. Δεν ήταν χριστιανός. Και άμα διαβάζει κανείς το βίο του Πλοτίνου, λέγει τι κρίμα, τι κρίμα. Έτσι, όσο σπουδαίος και να είσαι, αδελφέ μου, εάν δεν ακολουθείς τον Χριστό των τρίτων όρων, όλα δεν αντέχουν στην αιωνιότητα. Στην ιστορία αντέχουν. Σε θαυμάζει ο κόσμος, αλλά στην αιωνιότητα που μας ενδιαφέρει, αυτά δεν αντέχουν. Αντιθέτως, και ένα ποτήρι νερό που θα δώσουμε, είπε ο Κύριος, αλλά δοσμένο στο όνομά του, λέγει, σας βεβαιώνω, θα έχετε το μισθό σας. Τι, τη βασιλεία μου. Βλέπετε λοιπόν ότι και ένα ποτήρι νερό, όταν είναι δεμένο με το όνομα του Ιησού Χριστού, τι αποδίδει. Έτσι, ακολουθώ το Χριστό, θα πει, εξαρτώ την αγιότητά μου από το θέλημα του Χριστού, σημαίνει μιμούμε τον Χριστόν στην αγιότητα, πιστεύω στο Χριστό, ό,τι κάνει το κάνω, ό,τι ενεργεί ενεργώ, όπου πηγαίνει πηγαίνω, ό,τι θέλει θέλω. Αυτό δε ελευθέρως. Μην το εκλάβετε ότι είναι καταπίεση, γιατί πρέπει και έτσι να μιλάμε σε μια εποχή που τα βγάλαμε όλα στο σφυρί. Δεν είναι μια καταπίεση της προσωπικότητας, αλλά μια ελευθέρα αποδοχή. Αν πιέζω τον εαυτό μου, και πάλι ελευθέρως τον πιέζω, όπως θα τον επίεζα τον εαυτό μου ελευθέρως, προκειμένου να βγάλω χρήματα ή να μάθω γράμματα στο σχολείο. Ελευθέρως εκεί πιέζω τον εαυτό μου. Και εδώ ελευθέρως πιέζω τον εαυτό μου, τον νοθρόν εαυτό μου, να μιμηθεί τον Κύριον, δηλαδή να τον ακολουθήσει. Αγαπητοί μου, η ύψωση του Τιμίου Σταυρού υπό της Εκκλησίας μας σήμερα υπενθυμίζει ότι για να πραγματοποιηθούν αυτοί οι τρεις όροι χρειάζεται μία θυσία. Και τη θυσία αυτή την έδωκε πρώτος ο Θεός, ο πρώτος ο Χριστός. Έδωσε δηλαδή το παράδειγμα και εμείς ακολουθούμε. Είναι μέγα θέμα ότι έχουμε πραγματικά υπόδειγμα στον παρόντα κόσμο, τον Ιησού Χριστόν. Δεν έχουμε παρά να πούμε πολύ πολύ απλά εις τον Κύριόν μας, «Ναι Κύριε, θέλω να εφαρμόσω το θέλημά σου, ιδού, οίκο, έρχομαι, έχω έλθει, ιδού, οίκο, ο Θεός, ο Θεέ, του ποιήσε το θέλημά σου».